give me goal! Give me goal! Og hele Brann-laget ligger på bakken i glede.
Velkommen til fotballpreik. Mitt navn Tormod Bergersen, vikarprogramleder her. Og jeg har fått med en gammel kjenning av meg som nå er ofte å se i NRK-ruten, men han er vel, hva skal du titulere som noe? Fotballekspert, kunstner har jeg sett at du har drevet på med. Og, ja, jeg vet ikke hva du gjør på ellers, jeg er barnepappa i fullt driv, Karl-Erik Torp.
Ja, jeg vet egentlig ikke selv det, hva jeg driver med. Det mye baller i lufta, men det jo... Det liker jeg jo da, det har litt fleksibilitet hver dag som ikke A4, men det vel hovedsakelig det jeg driver med nå jo å ja, er med å dekke fotball for NRK da, så det jo det den beskyttet tittelen fotballekspert, det kan jeg kalle, stolt kalle meg.
Ja, og deler til og med over til studio med vår egen Jonas Grønner. Og en, så en på Twitter som skrev i dag at det var helt tydelig at du ikke likte han, gikk an å se på sendingen, at du ikke var noen stor fan av Jonas Grønner.
Ja, er det så tydelig altså at jeg hater Jonas?
Ja, jeg skjønner jo det tydelig, godt også.
Men... Ja, altså, er det noen som skjønner meg, så må det vel være deg, Tormod. Ja. Nei, vet du hva, man blir sliten av å sitte i studio, så at blikket blir litt surt og tomt av og til, det kan jeg forstå, men Jonas er en god gutt som jeg kjenner godt fra min tid i Brann, og som er veldig flink og fin å ha i studio, så jeg er veldig glad for at han er med og bidrar når vi trenger det i NRK også. Så ikke noe ondt blod mellom meg og Jonas.
Ja, enda. For å ta Brann-tiden din, da, altså, jeg kan huske noe av det du ble mest kjent for når du kom, før noe annet skjedde, så vi kan kanskje komme inn og før, det var jo det at du kalte deg selv for en sånn first prize-spiller.
Ja.
Og du hadde ikke vært til frisøren på en lang stund, og litt sånn som det... Litt sånn bohemaktig, det er jo sånn vi tenker på Branns neste motstander KFM over til, at de er litt sånn bohemer, ja. Nesten de. Og. Men ja, hvordan var det å komme til Brann? Du kom jo fra Kongsvinger den gangen.
Ja, jeg kom fra Kongsvinger, og jeg har jo en fortid som vi skal snakke mer om. Jeg har jo både spilt og jobbet i Koffa, KFM, Bohem, en av bohemklubbene. Det er vel ikke den største bohemklubben i Oslo, men det first price-stempelet, det synes jeg passet veldig bra. Da, fordi jeg kom fra Kongsvinger, så hadde vi vært i Elitserien. Ja, vi hadde rykket ned. Jeg var ikke et etablert navn som jeg tror de fleste visste hvem var da, i fotball-Norge, og i hvert fall ikke i supportermiljøet i Bergen. Så det å Da merket jeg det at forventningene var veldig lave. Men jeg visste jo selv hvilke ferdigheter jeg hadde, og hva jeg kunne bidra med, og derfor og det er jo, står jeg for i dag, og det mener jeg at jeg kjøper ofte First Price, jeg er på butikken, og synes jo de taco-produktene til First Price er like bra som Santa Maria og de andre, så da mener jeg jo at det er billig, men bra, det var vel, for jeg var jo ikke en dyrspiller, jeg kom gratis, var jo langt ned på lønnsstigen i Brann den gangen også, men skal det sies da at levetiden på First Price-produktene er kanskje litt kortere enn de originale produktene med litt lengre holdbarhet, da, så jeg holdt vel i 9 måneder eller noe sånt.
Ja, for vi fikk jo en liten periode der dyrt og billig fungerte godt sammen med deg og Rudolf Austin, som var da en gigant på midtbanen, og der du fikk lov til å vise din tekniske briljans, og så tok han seg av de harde taklingene og sånt. Så det er jo veldig godt stoppet par, men så kommer vi til den der høstdagen i 2011 på Forshaugane, som jeg tror ingen av oss som var der kommer til å glemme, der du fikk hjertestans på banen. Du har fortalt denne historien mange ganger før, men kan du sette ord på det igjen?
Nei, det er jo vanskelig. Altså, det er jo en sånn historie og en hendelse som jeg har snakket om veldig mye, og vært veldig åpen på, og synes det har vært viktig å snakke om, for det er et viktig tema. Det har jo skjedd mye siden den gang med hjertestarter og sikkerhet rundt arenaer, og i samfunnet generelt. Jeg var kjempeheldig at jeg fikk hjertestans på en fotballbane, så dette var jo den eneste kampen jeg ikke startet for Brann, og det er jo fortsatt, synes jeg, rart å tenke på. Jeg startet alle kamper, jeg var heldig at jeg var var selvskreven i den elveren. Vi hadde spilt en cupkamp mot Fredrikstad I midtuka før denne helgekampen mot Sogndal på Saugane, så jeg hadde spilt en slott Fredrikstad. Vi skulle spille cupfinale, det var utrolig stort. Vi kjempet I toppen I Eliteserien, jeg tror vi lå på en tredjeplass den gangen. Veldig overraskende, for det var jo en sesong hvor Steinar Nilsen hadde fått sparken året før, eller midt I sesongen året før, Rune Skarsfjord hadde tatt over, så det var en turbulent sesong, veldig lave forventninger. Jeg tror du, Tormod, ganske hadde ikke tippet oss så veldig høyt på tabellen den sesongen, så vi slo litt underfra, da. Det passet meg veldig bra. Men så kom jeg inn da, I denne kampen mot Sogndal i september der, da, og ganske tidlig så merker jeg vel, eller jeg hadde ikke spilt mange minutter, 5 minutter. Ballen ikke I nærheten av meg, men jeg skal løpe opp I angrep. Jeg tror vi skal angripe. Vi ligger under 1-0, som jo fælt I seg selv da, mot Sogndal. Som I går sleit seg videre på straffe mot Fløya I...
Frøya, ikke Fløya.
Frøya fra Melkeplassen der I Bergen, selvfølgelig. Min gamle elev Even Veto satt I første straffen, så det var gode, det var gøy å følge de. Nei, så får jeg jo et illebefinnende en hjertestans og faller om. Og for meg så ikke det så dramatisk, det veldig rart. Så jeg tror nok for dere som var der oppe, og det har jeg fått en del meldinger av og snakket med både supporter og folk I klubben I Brann I etterkant, som tror jeg opplevde det mye mer dramatisk enn det jeg gjorde. For at jeg, når du står oppe I det, og du kjenner at du besvimer og faller bort, så skjer det så fort for meg. Altså, jeg skjønner jo ikke alvoret av det. Jeg synes det mye mer ubehagelig når jeg ser spillere falle om. Vi hadde Christian Eriksen I et EM for snart 4 år siden, 3 år siden, som falt om, og de bildene der synes jeg mye mer, for det ser et eller annet med spillere som faller om på banen, ikke I en duell, som med meg, jeg bare løper alene, bare faller om, liggende helt sånn, du ser det bare på kroppsspråket, det ganske sånn livløst, ikke noe sånn smerteskrik, og det jo noe jeg ofte kan si, altså når jeg kommenterer kamper eller jobber med fotball, så det sånn, det jo et godt tegn tross alt, når folk skriker av smerte, for da betyr det, ja, det kan være en alvorlig eller vond skade, men det veldig sjelden da det aller alvorligste da. Man stille og livløse, så kan det verste skje, og det var jo det egentlig som skjedde med meg, og jeg får hjertestans og må jo ha hjelp da, det jo det som også viktig å og alltid si da når man snakker om dette her, at hjertestans, da må man ha hjelp, man må ha hjertelungeredning selvfølgelig, man må ha noen mennesker som kan bidra med det, men I seg selv så holder ikke det, man må ha en hjertestarter, en svenske knapp, en som bare restarter hjertet, et sjokk som sendes inn I kroppen, og det jo også noe jeg opptatt av å jobbe litt med noen sideprosjekter, og ambassadør for LHL blant annet for å bidra til at vi får utplassert mest mulig hjertestarter rundt omkring I hele Norge, så det også givende, så det redder liv og det redder mitt liv, og da måtte jeg dessverre legge opp da, så min karriere I Brann, den ble kort, dårlig børspoeng fra deg, Tormod, det ble bare den sesongen der,
ja.
Så skulle jeg gjerne hatt mange flere sesonger I Brann, og da
Men så var det jo sånn at du ble I Brann etterpå, altså for det at jeg tenker jo sånn, om det ikke var dramatisk for deg, det som skjedde der og da, det var kanskje mer dramatisk for oss. Men for oss går jo livet videre, du startet jo på et nytt liv. Jeg kan huske vi var I leiligheten din rett etter da det skjedde og snakket med deg, og det virker kanskje ikke helt så som du selv hadde greid å ta inn over hvordan dette forandret livet ditt da.
Nei, det brukte jeg lang tid på, og det jo litt sånn som man i sånn, en del forsvarsmekanismer tror jeg slo inn hos meg da. Det å, jeg tenkte veldig lite den gangen på, og det har jeg skjønt I etterkant, at en fotballkarriere som var kjempespennende og ganske god akkurat da, den ble revet fra meg, det skjøv jeg veldig fra meg, så i starten så husker jeg at jeg hadde veldig fokus på og ble fortalt selvfølgelig, og svarte jo eller riktig som man må gjøre, at jo da, jeg heldig og jeg overlevde, og det kunne gått mye verre, og tenk så flaks jeg hatt og alt det der, og det var fokuset, men jeg må innrømme, når jeg sitter nå og snart 40 og en fotballkarriere hadde vært over uansett, så, så har det tatt nesten fram til I dag til å, å godta det og komme seg over det. Det tok, det tok en 10 år. Jeg var 27 år når det skjedde, og skulle hatt en 5, 6, 7 gode år igjen. Så jeg brukte I hvert fall de årene på å liksom forstå og godta det rett og slett. For det var... Det noe gjerne sånn at, ja, man har vært heldig, og det sa jeg ganske lenge etterkant, men det å erkjenne det og tørre å si det høyt, at ja, men fankeren, ass, jeg har vært jævlig uheldig også. Hvor mange det jeg kjenner, hvor mange vet vi om, hvor mange som faller om hjertestans, hvorfor meg? Det har også vært, og veldig mye av meg og mitt liv har jo blitt tatt fra meg, altså, så nei, det har vært en tøffe tider innimellom, og så alt I alt så har jeg landet på beina, som vi sier da, og har funnet andre ting å drive med, så nå jeg... Men jeg fortsatt han brandspilleren som falt om hjertestans, dessverre. Det mange som husker meg som det. Men det går videre, og det mange unge nå som føler brand som ikke husker dette her, og det synes jeg litt greit også.
Ja, du vil ikke. Egentlig vil det bedre bli husket som first prize-spillere eller hjertestansspillere?
Ja, altså, jeg tenker jo det at det å bli husket som en som I hvert fall bidro ok når man spilte, og med andre ting jeg driver med, at jeg... har andre bein å stå på at jeg driver har kommet meg videre, men det er naturlig at dette her kommer opp jevnt og trutt, men det synes jeg greit med, I hvert fall med, altså, mest fordi at jeg synes det et åpenbart et viktig tema å belyse og ha fokus på og øke sikkerheten for andre, at flere som faller om hjertestans I Norge, ikke bare på idrettsbaner, overlever, for det en alt for stor andel av og for mange som dør unødvendig, som kan leve lange, lykkelige liv, sånn som meg, selv om man har opplevd noe så dramatisk.
Men det tok jo deg inn først i trenergjerningen I Brann. Brann var jo veldig oppspå at de skulle beholde deg I klubben. Du var en fin fyr som man ville ha I klubben, og åpenbart også en flink trener etter hvert, som fikk, før dere måtte østover igjen, jobbet mye med Brann og omdommer da. Og Brann og ungdommer jo en sånn egen greie. Altså, når du var I klubben her, hvordan, når du jobbet I trenerapparatet, for det jo sånn typisk bergenser, vi vil ha unge lovende bergenser på laget, men sannheten jo at det skjer sjelden nå, at Brann faktisk et av de eldste lagene I Eliteserien, nå særlig uten Vassberg på laget, og med godeste Jonas Torsvik skadet. Hvordan det både å være brandtalent og se, altså det, gjør det noe motivasjon, altså hva tenker du om dette?
Ja, nei, jeg tenker jo at det er jo et veldig omfattende og stort tema, dette med unge, altså talentsatsningen I brand, og det går, vil naturlig gå i litt berg- og dalbaner. Jeg synes jo brand har vært flinke I senere tiden, akademi til Brann, som jeg har vært og jobbet I 7 år, tok enormt store steg I den perioden, fra å være en ganske liten avdeling til å drives på en helproff måte med nesten sånn som man ser OBOS-lag drives, altså andre divisjonslag med store apparater, bra trener, veldig bra trenerkapasiteter, så det jo en enormt god skole det går. Og så det jo sånn I Bergen, min erfaring at ja, bergensere vil jo ha lokale unge spillere inn på dette laget, men det jo få de tøffere mot og hardere mot enn sine egne, når det ikke leveres. Husker jeg snakket med Erik Mjelde om også når jeg kom til Brann, at han var litt misunnelig på meg som kom utenfra, for han følte at presset var mye større på han. Og det jo interessant det, og hva lokale bergensere føler også, men jeg tror alle vil ha en del bergenser. Nå har jo Brann hentet tilbake, altså Palla kommer tilbake, Mats Sande kommer tilbake I fjor, selv om han har skadet nå. Altså, det spillere som har vært halvveis inne I systemet. Ole Didrik Blomberg kom tilbake, så man har, for meg så virker det som at fokus I hvert fall man litt opptatt av å prøve å finne de typene som kan komme hjem igjen, da, selv om de ikke har lykkes rett opp fra U-avdelingen opp.
Er det et poeng kanskje unge bergensere bør ta læring av, at det kanskje du må gå en rundtur, du trenger ikke å være fast på Brann når du 18-19 ja. År.
Ja, det kjempeviktig. Det, altså, det litt av det vi snakket om for en del år siden, eller en del, noen år siden, med Martin Ødegaard-syndromet. Veldig mange unge spillere, husker jeg når jeg jobbet i Brann Akademi, at man følte sånn på unge spillere, at når, og foreldrene ikke minst, at når Martin Ødegaard smalt der, så var det sånn, og så hadde vi 16-17-åringer som i egen avdeling som var kjempestore talenter, som ikke slo igjennom, eller hadde muligheten til å gå til utlandet, eller de trente med A-lag, så var det sånn, nå går toget, nå må vi, nå, at man blir stresset, man ser at andre, Vassberg jo et annet eksempel på det, han kom jo inn i, han har jo ikke vært en del av U-avdelingen i Brann på den måten, men det er dumt å se seg liksom blind på de da, jeg synes jo Ole-Didrik Blomberg, som jeg selv var jo en del av, hadde han som 13-åring i Brann, og trente han, og han var en veldig god spiller, husker han veldig godt, han var veldig atletisk, men veldig uferdig, veldig mye taktiske, rare valg, ikke best tekniske ferdighetene, men veldig atletisk, havna litt bak i køen, fikk en ærlig beskjed om at du kan være her, men vi har spillere som foran deg i køen. Han selv skjønte eller mente da at da ville han gå tilbake til Gneist. Så kjenner vi historien hans nå, at han var i Gneist etter hvert oppe på A-laget, fikk lov til å prøve å feile, fikk være tettere med kompisen sine, satt seg på, traff sikkert noen bra trenertyper der som hjalp han, og så via Åsan og så inn i Brann igjen. Jeg synes at det eksempelet der er jo et mye bedre og realistisk eksempel enn å tenke på Vassberg eller Martin Ødegaard eller disse som enerne som har vært enere hele veien, for de er det veldig få. De beste spillerne på sikt. Og vi har jo, man har jo også andre spillertyper her, altså du, i dette brandlaget nå som er kjempespennende, Ulrik Mathisen, blant annet, som også har jo ikke hatt en sånn litt via Felix Horn Myhre, ikke sant? Spillere som et brandlag er jo nesten sånn der etter hvert blitt spillere som ikke har lykkes andre steder, altså kjempestore talenter, men trenger litt andre veier da, og litt mer tid, og Castro er en av nok et eksempel, altså andre veier der. Det er kjempeinteressant. Dette her kunne vi hatt flere episoder om når vi måtte akkurat snakke om talentutvikling, for det er interessant.
Ja, for det, men jeg tror det er liksom, dette er jo noe av det essensen, det du er inne på nå, at folk er for utålmodige. De tror at det skal være rett opp fra Brann 2 og så spiller fast i Eliteserien. Man ser jo nå med Martin Helland, som han brukte 4 millioner på å hente, at han er jo ikke der enda, senest i cupkampen i går, viser jo han at han har en vei å gå. Men den tålmodigheten og det som Ole Didrik Blomberg gjør da, man kan si mye om Ole Didrik Blomberg, men han har jo i hvert fall den viljestyrken, er jo noe dere trenere ser etter å komme tilbake på den måten.
Det er tålmodighet er en dyd, som man sier, for dette det er vanskelig og i et fotballutvikling nå hvor det blir mer og mer penger, råere og råere satsing tidligere og tidligere. Det er veldig mange som dessverre mister motivasjon alt for tidlig. Dette er jo et enda større problem inn i kvinnefotballen, for der er det jo sånn, hvis ikke du har spillet toppserie på toppnivå i Norge når du er 16, så er det liksom, da er det ikke god nok. Man må få flere eksempler i kvinnefotballen, sånn som man har heldigvis da mer i parresiden, at du har spillere som slår igjennom senere. Altså, en av Elitseriens beste midtballspillere nå, mener jeg, han er fantastisk. Han skal Brann møte nå i KFM, altså Robin Rask. Han har altså, ikke spilt i Elitserie før i år, han er 30 år, så det å stå i det lenge nok er jo nøkkelen her, og så modnes folk helt, helt forskjellig.
Siden vi kom inn på KFM, da, du har jo både et futsal og et fotballhjerte, kan man si det, selv om det ikke funker så godt alltid. For disse to. Hva er det som gjør at Brann skal møte KFM i Eliteserien i 2024 egentlig? Det er jo naturstridig.
Ja, det er det for hele fotball-Norge som ikke kjenner til KFM og har fulgt de tett, for det ikke så mange som har fulgt KFM tett de siste, spesielt de siste 6-7 årene, så har det skjedd enormt mye. KFM har en del ting ved seg som, som unikt, men at de skal være der allerede nå, hadde du spurt meg for 3-4 år siden, så hadde jeg nok sagt at en eller annen gang så kommer KFM til å være elitserien. Og det sa jeg, for det har jeg hele tiden tenkt, og det sånn man har drevet den klubben utrolig nøkternt, men de har hatt en visjon eller en sånn, og en indre holdning om at ja, vi skal være ekstremt ambisiøse og altså fremoverlente, tørre å satse, tørre å, men gjør det nøkternt, gjør det fornuftig, og det jo en sånn kombo som du sjelden ser i fotballverden da. Altså de som offensive og skal fremover, og de satser veldig ofte over evne og gaper over for mye, og så står man der og har satt seg selv i en sånn kjip økonomisk situasjon, man har plutselig bygd en stadion som alt for stor for altså fornuften, og så KFM en klubb som har sakte men sikkert investert i menneskekapital, gode folk inn i klubben, har en stor breddetanke, har en holdning i bånd som ja, det bygger på kristne verdier, det jo kristelig forening for unge mennesker å stå for, men det jo ikke en kristen klubb, altså det jo en klubb for alle, men det bygger jo på at man skal være ekstremt inkluderende, man har veldig mye rundt klubben som jeg mener helt nøkkelen, som jeg tror veldig mange toppklubber også kan lære av da. Nå har man jo tatt steg i Brann og i Vålinga, men du har tiltak for altså du har gatelag og du har jobbsjanser og så videre som bidrar mer, men Koffa har en sånn folk som med i den klubben og bryr seg om den klubben like mye opptatt av sommerleirer og altså FFO, altså fotballens fritidsordning. A-lagsspillerne til Koffa driver jo og trener disse unge spillerne etter skoletid. Så du får en veldig sånn unison klubb da, hvor alle bryr seg litt om hverandre. Jeg tror veldig mange koser seg veldig og veldig sånn hyggelig sted å være da. Men, og det tror jeg en åpenbar nøkkel, men at Koffa der nå, at de rykket opp i fjor, det tenker jeg kom litt tidlig, og litt for tidlig, men kanskje ikke allikevel.
Ja, de har jo en sånn midlertidig arena de driver og bygger på noe som skal være klart til Brannkampen. Det charmerende med stillas og sånn der jeg på en eller annen sletten i for Brann-supporterne? Kanskje, det var ikke det jeg charmerende i Obos-liga. Det charmerende i Eliteserien?
Nei, det jo en midlertidig løsning, og heldigvis så får de jo lov til det nå, siden de har veldig fine planer om en arena som skal bygges på andre siden, da, altså på den siden av Ekebergsletta, hvor Ekeberghallen ligger og Koffahallen ligger, som gjør at da har man en plan, og da lettere å få DISP da, til å ta noen år nå, hvor de har en midlertidig løsning, men det jo et eller annet med den der Beatles-coveret hvor lagene går over veien der. Det har jo fått internasjonal oppmerksomhet. Altså, her var det tyske Bild eller et sånt tyske fotballmagasin tror jeg som også tok tak i den historien, og det er jo gøy, men det jo ikke gøy hvis det sånn i for alltid. Det jo en midlertidig greie nå. Ja, og Brann møtte jo Koffa i Obos-ligan, og det var jo mer naturlig, da var vel liksom naturstridig at Brann skal være der kanskje, og halvveis naturstridig at Koffa selv var i Obos-ligan, for det jo ikke så lenge siden, første gang Koffa rykket opp i Obos-ligan, så var det helt fjernt. Koffa har jo vært et fjerdedivisjonslag, tredjedivisjonslag, ja, kanskje mest tredjedivisjonslag i min oppvekst, så for meg som spilte har jo en del A-kamper for KFM, ja, før jeg, når jeg var ung og var 16-17 år og spilte mine første A-lagskamper, så var det for KFM i Østfold-serien, møtte Råde og møtte Lisleby, og så det var mine kamper for A-laget til Koffa. Nå er det Brann og ikke Vålinga da, så, selvfølgelig, som vi kan kose oss litt med, men Rosenborg og Brann og Viking og så videre.
Ja, men altså dette jo en kamp Brann skal vinne, ikke det? Sånn i utgangspunktet, selv om de kan være charmert, og de har hatt en god sesongstart her. Bare tap mot Strømsgodset på de fire første, gjort det bra. Men når Brann kommer på banen, så skal vel bergenserne i hvert fall få lov til å forvente at de skal gjenta bedriften fra Obos-ligaen. Kanskje ikke Sivert skal hive en bøtte med sand i regn glede på slutten av kampen, men bortsett fra det så, så skal dette være tre poeng for Brann. Skal ikke jeg selge med dine følelser for dette kristelige?
Det, jeg må bare påpeke at følelsesmessig så jeg ganske kald. Jeg har ikke... men jeg tenker fornuftig, og hvis det sånn at... Jeg tenker i hvert fall at Brann, bergenserne og Brann-supporterne får ikke håpe at, at laget har en innstilling at vi forventer at dette her skal bli en seier. Ja, jeg tror nok Brann går alltid på banen for å ta tre poeng, og det gjør de uansett om de møter Bodø/Glimt eller KFM, men... Men det å bare forvente å dra til Ekeberg og hente tre poeng, da tror jeg de gjør seg selv en liten bjørnetjeneste også. På papiret, på, altså en ting jo lagene som møtes, men når man sammenligner klubbene, så det jo helt åpenbart at, at Brann skal jo slå Koffa. Det var jo, om jeg ikke husker feil, så var jo den kampen de slo KFM på Ekeberg i Obos-ligaen, var jo en ekstremt viktig kamp. Altså det var egentlig en periode hvor Brann hadde slitt litt, men etter den kampen så tror jeg ikke de tappte, de vant vel resten av kampen omtrent i Obos-ligaen. Og jeg husker, jeg var og så den kampen, jeg var på Ekeberg og så den kampen, og var liksom skuffet over Brann. Jeg synes Brann så rotet ut, og de fikk vel, var ikke rødt kort, eller en tabbe til en, jeg husker ikke alt, men jeg synes de var litt heldige i den kampen, men jeg husker. Og det kan jo være litt sånn her nå, at jeg tror de lærte litt av det, at det ikke, jeg tror ikke spillerne forventer det at de skal gå og bare hente de tre poengene. Og så har jeg sagt hele veien det, og det står jeg på, og det har ikke noen følelser, men det å komme opp i Elitserien, Koffa uredde, de har en mentalitet i den gruppa, utrolig sånn kompismentalitet, fin gruppedynamikk. De har bra med kvaliteter, masse spillere som har hentet smart, som er sultne, relativt unge spillere som ikke har bevist noe før og bare koser seg. Det å møte Brann er jo høydepunkt i livet deres. Det det ikke for Brann-spillerne. Det ikke et høydepunkt for Brann å dra til Ekeberg og møte et KFM-laget, og det jo en litt sånn, vi hadde en cup-sending i går, det litt sånn en cup-tanken, da. Det presset ligger på Brann, og det tror jeg Koffa tenker å utnytte. Da.
Men hvis du ser på Brann nå, altså hva synes du om, hvordan framstår det litt, jeg regner med at du har litt inside og litt fra utsiden, Horneland, Brann, hvordan framstår dette laget for deg i 2024?
Jeg synes jo det er litt mer, jeg litt mer usikker på hvor de står i år enn i fjor, liksom kommet litt sånn, jeg har et inntrykk av at de, det er en del skader selvfølgelig som preger dette Brannlaget veldig, som gjør at det har vært en del utskiftninger, ikke fått satt seg helt, litt, det er vel liksom litt nye spillere inn i noen posisjoner som de trenger litt tid på. Jeg tror ikke Horneland, statsmessig så er det vel ok, har vel ok pluss, men de kommer til å variere før det setter seg ordentlig, det er for mitt inntrykk, og så er jo jeg en sånn fotballmann og som må følge med på veldig mye fotball, så det å se ett lag veldig mye, det har jeg ikke, det har jeg hverken Koffa eller Brann. Er jo laget jeg alltid liksom ser litt ekstra på når jeg multitasker, men jeg er jo ikke en supporter som kan sette meg ned med en Brannkamp når det er fire andre elitseriekamper som går samtidig, da blir det litt å få med alt som skjer, så det er jo litt, jeg må innrømme at jeg skummer litt overflaten på disse klubbene, sånn akkurat hvordan de ligger an nå.
Men for å snakke om noe du nødt til å oversikten på, så kanskje du måtte ha for det at du fikk ekspertjobben i NRK. Damefotball.
Ja.
Jeg kan ikke huske at jeg snakket så mye om det når du var brandspiller eller brandtreder. Jeg vet ikke hvor opptatt du var det før du fikk denne ekspertrollen i NRK, ikke?
Nei, jeg har vært opptatt av damer, men ikke så mye damefotball. Det er flåste sagt. Det er jo, når jeg kom inn i NRK i 2018, så ble jeg jo litt sånn, hadde jeg flyttet tilbake til Østlandet, ble jeg liksom plutselig ringt opp fra en NRK som kjente meg fra en, som hadde jobbet i TV2, for jeg hadde jobbet litt i TV2 innimellom som fotball ekspert der, eller vært med å bidra litt i sendinger, og som lurte på om jeg ville være med å... Så da kom jeg plutselig inn fra siden, og så ble jeg med NRK, og da husker jeg at jeg var iskald når jeg skulle være med å altså sitte i studio i en toppseriekamp mellom Stabæk og Røa I 2018. Og da hadde jeg jo ikke sett en eneste toppseriekamp nærmest. Kanskje har vært I bakgrunnen av og til, men visste ingenting. Så det, det har vært en reise fra det til å, til å nå egentlig føle at jeg har veldig god oversikt. Nå har jeg jobbet med kvinnefotballen gjennom NRK, synes det fantastisk. Altså det og det får jeg jo spørsmål, og, og egentlig stikk fra fotballfolk innimellom. Å, herregud, gidder du det der? Og, og litt sånn halv... Ja... teite kommentarer men, jeg, men det fotball på en annen måte det fotball men, men man skal ikke sammenligne herre- og damefotball hvis man gjør det så har man har damefotballen tapt det vil de alltid gjøre, altså, sånn det bare det en helt annen fysikk, det en helt annen et helt annet tempo, det forskjell på menn og damer sånn det og det, det jo den største feilen som de fleste gjør, at folk sitter supporter sitter og ser herrefotball ser Champions League og så slakter de ræva keeper, og keeper skal redde det. Nei, det handler om hva toppnivå, hva en bra prestasjon for en... Og det har jeg brukt en del tid på å tilvende meg selv, og det å ha riktig referanse da, på, på det man skal formidle. Så, og så det utrolig mye hyggelige folk, hyggelige klubbledere, klubber, steder å komme til. Og det må jeg faktisk si, skal være litt stygg mot herrefotball, men det mye hyggeligere å komme til, til en toppseriearena og bli møtt av de menneskene der, enn det det ofte på en elitseriearena.
Yes, men på, nå blir jo det samme arena for, for herrene ja. Og damene I Bergen. du stolt over din gamle klubb og det de har gjort, og folkene rundt fra supporterne også har jo endret kvinnefotball så mye at brandleder og supporter reiser til møte med UEFA for å fortelle hvor flink de og krangle litt grann om at de sang UEFA-mafia også selvfølgelig.
Ja, jeg takknemlig på vegne av en som har jobbet mye med damefotball og kjenner veldig mange og ser alle utfordringene, for det veldig mange utfordringer I kvinnefotballen fortsatt, og Brann en pioner, går foran og jeg jo mest imponert og stolt av det supportermiljøet I Bergen. Den måten de tok tak I dette laget på. Det beste med Bergen kom jo fram gjennom dette her, egentlig. Den stoltheten. Det at vi alle like... Altså, det oss. Det ikke noe dem og... dem og oss og dere og nei, vi skal ikke bli tvunget til å heie på RBK kvinner som de følger opp I Trondheim, ikke sant, der det og det jo helt fair det men måten de sentrale skikkelser I bataljonen og tok bare sånn tok tak og bare sa at dette her oss, vi skal støtte opp dette her Så den reisen de har vært på nå, så har jo timingen vært veldig god selvfølgelig, men allikevel I fjor, når de startet sesongen veldig dårlig, så var det bra med oppmøte på kampene til Brann kvinner da, på Stemmemyren og så videre, og det synes jeg var utrolig gøy å se, så ja, imponert og takknemlig på vegne av kvinnefotballen egentlig.
Ja, så du medlem av de sporene nå da? Ja, sånn som du
så jeg, vel, jeg har vel jeg fikk vel med, jeg ble vel medlem I bataljonen Øst da fikk jeg innlemmet livstidsmedlemskap etter cupfinalen I 2011 da eller jeg fikk vel den før cupfinalen de var ikke like fornøyde etter cupfinalen
ja, nei, så du har litt sånn slagside som ekspert egentlig jo, I hvert fall offisielt hvis du fortsatt medlem der
ja, vi har vel andre slagsider da, ikke det, som vi har alltid noe blitt tatt på.
Men da synes jeg at vi kan bli enige om at de heter koffen, sånn som vi sagt om det, så det ikke koffen.
Nei, men det vil jeg slå tilbake og si at jeg synes det to ting som en tidligere brandspiller og jeg som har bodd I Bergen I 8 år, så jeg synes det to ting de kan unne seg og ha en anvendelse på, det Hansa og koffa.
Ja, vi skal ta en folkeavstemning på den. Du, for å ta det helt til slutt, 8 år I Bergen, sa du. Hva det du tar med deg I livet fra den tiden der? bortsett fra, nå får du ikke lov å si hjertestansen selvfølgelig, men nå er det rett og slett bare Bergen og Kalle Torp, punktum.
Nei, altså da skal jeg svare på det. Altså, det jeg tar med meg fra 8 år i Bergen en sønn som født i Bergen, som utrolig stolt av det. Han 9 år nå. Han veldig stolt av det. Han har branddrakt og han sa boss og rusche og disse og sånn. Han var vel nesten 2 år når vi flyttet derfra, så det det jeg tar med meg fra Bergen, som kanskje jeg stoltest av, i hvert fall. Han hører ikke dette, men han ble laget i Bergen i hvert fall.
Jeg synes det er en bra greie. Jeg tenker vi sier stopp deg. Tusen takk for at du tok deg tid.
Jo, det var hyggelig.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.